ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. სამშვიდობის ძირფას რადიო მსმენელებო, რადიო თავისუფლების ქართული რედაქცია იწყებს თავის პროგრამას. დაიწყებს გადაცემას როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით. მე თავიდანვე გაგაცნობთ ცნობას, რომელიც საქართველოს არსებულ ვითარებას შეეხება. ჩრდილოეთ კავკასიაში რუსეთის სამხედრო ოლქის სარდლის გენერალ ალექსანდრ ბარანოვის თანახმად საქართველოს რუსეთის ორი სამხედრო ბაზიდან ჯარების გაყვანა შეჩერებულია ორ ქვეყანას შორის დაძაბულობის გამო. ბარანოვის თქმით, საქართველოს ტერიტორიაზე ჯარების გადაადგილებისას მათ უსაფრთხოება არ არის უზრუნველყოფილი. ბარანოვმა თქვა, რომ ეს შედეგია საქართველოს ორი ქორი თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების ქმედებისა და გადაწყვეტილების შედეგად იქნა მიღებული. მოისმინეთ ეს ჩანაწერი.
Приостановлена работа по плану вывода войск из ГРВЗ плана этого года. В целом мы считаем действия абсолютно не соответствующие нормам взаимоотношения между представителями вооруженных сил и руководством Грузии на территории Грузии. Они не соответствуют никаким договорам, которые определены совместным соглашением.
Это гостя чувствует Кавказский русский самхедро ОЛКИС сарлис генерал Александр Паранови, რომელიც განაცხადა, რომ საქართველოში, საქართველოდან რუსეთის ორი სამხედრო ბაზის ჯარების გაყვანა შეჩერებულია. რუსეთიდანაც აი ამ თემაზე, ამ პრობლემატიკაზე ჩვენს პროგრამაში მომავალში უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ. მე ახლა გაგაცნობთ სოფლიოს ინფორმაციო სააგენტოების მიერ გავრცელებულ ცნობებს იმის თაობაზე, თუ რა ხდებოდა დღეს სოფლიოში. თვითმკვლელმა დღეს თავი აიფეთქა ქაბულში, ავღანეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან დაიღუპა 12 ადამიანი, დაშავდა 45-ზე მეტი. პოლიციის თანახმად ბომბი აფეთქდა შესასვლელთან, როცა თანამშრომლები სამსახურში მიდიოდნენ. საავადმყოფოს წარმომადგენლის თქმით, ბევრი დაშავებულის მდგომარეობა კრიტიკულია. დაღუპულთა რიცხვი შეიძლება გაიზარდოს. ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში კომენდანტის საათი გამოცხადდა. მას მერე შეერთებული შტატების არმიამ გამოაცხადა, რომ ეგრეთ წოდებულ მწვანე ზონაზე თავდასხმა უნდა განხორციელებულიყო. ეს თავდასხმა თავიდან იქნა აცილებული. კვირას დილის 6 საათამდე აკრძალულია არამხოლოდ მანქანების, არამედ ხალხის მოძრაობა ქალაქის ქუჩებში. შეერთებული შტატების არმიის თანახმად არმიამ დააკავა ერაყის მართველი სუნიტა ბლოკის ლიდერის ბინაში უშიშროების ძალების წარმომადგენელი. ეჭმიტანილი დაკავშირებული უნდა იყოს მწვანე ზონაში აფეთქების მოწყობასთან. სომხეთში სამდღიან ვიზიტად იმყოფება საფრანგეთის პრეზიდენტი ჟაკ შირაკი. შირაკი ესწრებოდა 1915-17 წლებში ოსმალეთის იმპერიაში დახოცილ სომეხთა ხსოვნის ცერემონიას. შირაკმა ერევანში განაცხადა, რომ თურქეთმა უნდა აღიაროს ეს ხოცვა ჟლეტა როგორც გენოციდი, სანამ ის ევროკავშირში შევიდოდეს. სერბიაში ჩაატარებენ რეფერენდუმს ახალ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, რის შედეგადაც გამართება საყოველთაო არჩევნები. ამის თაობაზე ბელგრადში პრემიერმა ვოისლავ კოშტუნიცამ განაცხადა, რეფერენდუმი დაახლოებით ერთ თვეში გამართება. ახალი კონსტიტუცია განამტკიცებს კოსოვოს ოლქის, როგორც სერბიის განუყოფელი ნაწილის სტატუსს. პალესტინელმა პოლიციელებმა და უშიშროების ძალების წარმომადგენლებმა ღაზაში დემონსტრაცია გამართეს და მოითხოვდნენ ხელფასების გადახდას, რომელიც მათ დიდი ხანია არ მიუღიათ. ქალაქ რაფაჰში დემონსტრანტებმა ქვები დაუშინეს ჰამასის წევრი მინისტრის მანქანას. ჰამასის გაერთიანების პალესტინელთა თვითმმართველობის ხელისუფლებაში მისვლის შემდეგ დასავლეთმა ავტონომიას შეუწყვიტა დახმარება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯორჯ ბუშმა ყაზახეთი შეაქო როგორც თავისუფალი სახელმწიფო და მოკავშირე ექსტრემისტთან ბრძოლაში თავის კოლეგა ყაზახეთის პრეზიდენტთან ნურსულთან ნაზარბაევთან შეხვედრისას თეთრ სახლში. უფლებადამცავი ჯგუფები ბუშს ურჩევდნენ ამ შეხვედრაზე ყაზახეთში დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების დაცვის თემასაც შეხებოდა. ბუში ამ თემაზე სტუმარს არ დალაპარაკებია, მაგრამ ერთობლივ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ორივე ქვეყანას დემოკრატიული განვითარების მნიშვნელობა აღიარებული აქვს. იტალიის ხელისუფლებამ დააბრუნა სამშობლოში 10 წლის ბელორუსი ობოლი გოგონა ვიკა მოროზი, რომელიც 4 წლის განმავლობაში ზაფხულს იტალიაში ატარებდა იმ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ჩერნობილის რეაქტორზე ავარიის შედეგად დაზარალებული ბავშვებისთვის დახმარებას ითვალისწინებს. ცოლქმარი, რომელთანაც იტალიაში ცხოვრობდა გოგონა, უარს იყო დაებრუნებინა ბავშვი ბელარუსიაში. აცხადებდნენ რა, რომ მას საბავშვო სახლში სასტიკად ეპყრობოდნენ. აი ეს იყო თვითონ ადამიანსვენელებო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ მოკლედ. რა ხდება თბილისში, რა ხდება ჯარშობაში ბრალდებული რუსი ოფიცრების დაპატიმრების შემდეგ საქართველოსა და რუსეთის ურთიერთობაში. აი ამ გამწვავებულ ურთიერთობებზე საერთაშორისო გამოხმაურების თაობაზეც ვისაუბრებთ, მაგათრომთ პოლიტიკოსების და ექსპერტების მოსაზრებებს. შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო უცხოეთის პრესის მიმოხილვას იმაზე, თუ რას წერდა დასავლეთის პრესა რუსეთ-საქართველოს ახლანდელ ურთიერთობებზე. მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს, შემდეგ კი საქართველოს გაზეთებსაც გადავხედავთ, შევესწრებით ეკონომიკური მიმოხილვაც მოგასმენოთ დღეს. ჩვენს პროგრამას დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი. დღეს კავკასიური გზაჯვარედინის თემა სამხრეთი კავკასიის სახელმწიფოების და ევროკავშირის ურთიერთობა. პრაღის სტუდიიდან პროგრამას ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. თბილისში, ამიერკავკასიაში რუსეთის ჯარების დაჯგუფების შტაბის შენობა კვლავ გარშემორტყმულია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა მეოთხე დღეა დაჟინებით მოითხოვს ჯაშუშობაში აჭმიტანილი რუსი ოფიცრის კონსტანტინ პიჩუგინის გადაცემას. ამის პარალელურად თბილისის საქალაქო სასამართლომ ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ რუსეთის 4 და საქართველოს 12 მოქალაქეს, თუმცა სასამართლოს გადაწყვეტილების მიუხედავად რუსეთის ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები რუსეთის მოქალაქეებს უმიზეზოდ დევნიან. მოსკოვი არ ერიდება მუქარას და საქართველოს ეკონომიკური სანქციების დაწესებით ემუქრება. კრემლი ჯერჯერობით მხოლოდ რუსი დიპლომატებისა და მათი ოჯახის წევრების ევაკუაციასა და კავკასიაში სამხედრო ობიექტების დაცვის გაძლიერებას ჯერდება. ამასთან გამოცხადდა ახალ ამბებში, მე უკვე გითხარით, რომ შეეწყვიტეს საქართველოდან რუსეთის ჯარების გაყვანა. უფრო მეც, ქართულ-რუსული ურთიერთობის ყველაზე მძიმე პერიოდის დეტალებზე ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილი გიამბობთ.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ოპერატიული მასალის მიუხედავად, რუსეთის პოლიტიკური ელიტა ამტკიცებს, რომ რუსი ოფიცრების დაკავება არ უკავშირდება მათ ჯაშუშურ საქმიანობას. რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ანდრეი კოკოშინი დარწმუნებულია, რომ საქართველო რუსეთის წინააღმდეგ აგრესიული პოლიტიკის კურსს ატარებს. რუსი დეპუტატი ოფიციალურ თბილისს აფრთხილებს.
Возможные меры и финансово-экономического порядка я бы назвал.
შესაძლებელია ფინანსური და ეკონომიკური ხასიათის სანქციების დაწესება. მე ასევე შესაძლებლად მიმაჩნია საქართველოს წინააღმდეგ ერთგვარი ხისტი პრესინგის გატარება ყველა მიმართულებით და არა მხოლოდ რუსეთის, არამედ ჩვენს მიმართ მეგობრულად განწყობილი ყველა სახელმწიფოს მხრიდან.
Не только России, но и дружественных нам государств.
თუმცა რუსი პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული მსგავსი შინაარსის განცხადებებმა გავლენა ვერ იქონია თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე, რომლის მიხედვითაც ჩაშუშობის ბრალდებით დაკავებულ უკლებლივ ყველა ოფიცერს წინასწარი პატიმრობა შეეფარდა. რუსეთის საელჩოს წარმომადგენლები ამტკიცებენ, რომ მათ მიერ დაქირავებულ ადვოკატს სასამართლოს დაცვამ პროცესზე დასრების საშუალება არ მისცა. თუმცა ამ ცნობას არადასტურებს სპიკერი მოსამართლე ნინო სანდოძე, რომლის თქმითაც ადვოკატს პროცესზე დააგვიანდა.
სათანადო სამსახურის მიერ ადვოკატის უფლებამოსილების გარკვევის მომენტისათვის მოსამართლე უკვე გასული იყო სათათბირო ოთახში. აღსანიშნავია, რომ საკითხის განხილვა მიმდინარეობდა დახურულ სასამართლოს ხდომაზე, რა დროსაც ბრალდებულებს იცავდნენ სახაზინო წესით დანიშნული ადვოკატები. ამდენად განცხადება იმის შესახებ, რომ დაერგვა ბრალდებულების დაცვის უფლება არ შეესაბამება სინამდვილეს.
ეკონომიკური სანქციების დაწესების პარალელურად რუსეთი საქართველოს ხელისუფლებას სხვა სახის პრობლემების შექმნითაც ემუქრება. კერძოდ, როგორც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსათვის გახდა ცნობილი, რუსეთის ფედერაცია გეგმავს სამხედრო წვრთნების ჩატარებას საქართველოს განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში, ტერიტორიულ ზღვასთან უშუალო სიახლოვეს. და კიდევ, რუსეთის ჩრდილოეთ კავკასიის სამხედრო ოლქის სარდალი ალექსანდრე ბარანოვი ამბობს, რომ შეჩერებულია საქართველოს ტერიტორიიდან რუსეთის ჯარების გაყვანის პროცესი და რომ ეს გადაწყვეტილება ჯარების გადაადგილების უსაფრთხოებიდან გამომდინარე იქნა მიღებული. რუსი გენერლის ამ განცხადების კომენტირება ვთხოვე საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილეს ნიკა რურუას.
ეს არის სრული ბოძვა, ბარანოს არავინ არ ეკითხება, ეს დიპლომატიურ დონეზე გადაწყვეტილია და ასეც რომ მოხდეს და ასეც სუიციდალური გაწყვეტილება მიიღონ, ბაზებს გავყრით უფრო ადრე, ვიდრე ეს არის მოლაპარაკებით. და ისინი ხა გადიან პატივით და მადლობებით 2008-მდე უნდა წავიდნენ და სხვანაირად მოუწევს წასვლა.
სამხედროებისაგან განსხვავებით საქართველოს ტერიტორია უკვე დატოვეს რუსმა დიპლომატებმა და მათი ოჯახის წევრებმა, რომელთა წასაყვანადაც რუსეთიდან საგანგებო ვითარებათა სამინისტროს თვითფრინავები ჩამოფრინდა. ასე რომ რუსეთი თბილისში მხოლოდ მორიგე დიპლომატებსა და ჯაშუშობაში ბრალდებულ ოფიცრებს ტოვებს. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგრძოს პროგრამა ძვირფას რადიოსვენებო იმავე თემით, საერთაშორისო გამოხმაურება რუსეთ საქართველოს შორის განწყობილ ურთიერთობაზე. ეს არის ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის უფრო კონკრეტული საკითხი. გაეროს უშიშროების საბჭომ საქართველოში გამითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით გაწყვეტილების მიღება კიდევ ერთხელ გადადო. ამის მიზეზი გახდა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლის პოზიცია მან დოკუმენტის ხელმოწერაზე უარი თეთრი სახლიდან შესაბამისი ინსტრუქციებისა და სათანადო ნებართვის არარსებობის გამოთქვა. გაეროში რუსეთის წარმომადგენლების განმარტებით უშიშროების საბჭოს საბოლოო გაწყვეტილებაზე ამერიკის შეერთებული შტატების პოზიცია მნიშვნელოვან განვლენას ვერ მოახდენს. თავის მხრივ თეთრი სახლი მიიჩნევს, რომ ჯაშუშების დაკავების გამო საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის გაეროს უშიშროების საბჭოს სხდომაზე განხილვა არ მიზან შეწონილი იქნებოდა. ნორნამ ჭედლიშვილი განაგრძობს თემას.
გაეროს უშიშროების საბჭოს რიგარეშეს სხდომა გუშინ დაიწყო. რუსეთის მხარეს ამ სხდომაზე კიდევ ერთხელ გაუცხრობდა იმის იმედი, რომ უშიშროების საბჭო რუსეთის მიერ მომზადებული განცხადების ტექსტის პროექტს დაამტკიცებდა. გავრცელებული ინფორმაციით პროექტი საკმაოდ მკაცრია და იგი კოდორში ანტიკრიმინალური ოპერაციის განხორციელებით დარღვეულ სხვადასხვა ხელშეკრულებაზე აპელირებას წარმოადგენს. გაეროს საქართველოს წარმომადგენლობაში იმედოვნებენ, რომ საბოლოო წესით მომზადებული და გადამუშავებული დოკუმენტი აბსოლუტურად განსხვავებული იქნება რუსული მხარის მიერ მომზადებული პროექტისგან. პროექტში გარკვეული შესწორებები უკვე შეიტანა ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლობამ. გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი და რუსეთის მისამართით გავრცელდა გზავნილიც იმის შესახებ, რომ ქართულ-აფხაზური საკითხის ჯაშუშების დაკავების თემით დამძიმება და შესაბამისად საქართველო-რუსეთის ურთიერთობების ფორმატში განზოგადებულად წარდგენა უშიშროების საბჭოზე არამართებულია. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შონ მაკკორმაკმა ვაშინგტონში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ეს არის საკითხი, რომელსაც ყველაზე კარგად და სწორად ორი მეზობელი, საქართველო და რუსეთი მოაგვარებენ. მანვე განმარტა, რომ კონსპირაციული თეორიები რუსი სამხედროების დაკავებაში ამერიკის ფარული ხელის მონაწილეობის შესახებ სიმართლეს არ შეესაბამება.
Georgia is a sovereign state. The Georgian government makes its own decisions based on the
საქართველოს სუვერენული სახელმწიფოა. საქართველოს მთავრობა გადაწყვეტილებებს დამოუკიდებლად იღებს. ემყარება რა საკუთარ თვალსაზრისს იმის შესახებ, თუ რა არის უმჯობესი საქართველოსთვის და საქართველოს ხალხისთვის. ჩვენ ქართველი ხალხის მეგობრები ვართ, საქართველოს მთავრობის მეგობრები ვართ. ჩვენ რუსი ხალხის მეგობრები ვართ და რუსი მთავრობის მეგობრები. მოვისმინე მედიაში გავრცელებული არაერთი ცნობა, რომელიც ათასგვარ შეთქმულების თეორიას ეფუძნება და შეერთებული შტატების ფარულ მონაწილეობაზე საუბრობს. საქმე გვაქვს ორ სუვერენულ სახელმწიფოსთან და კარგი იქნება, თუ უთანხმოებას ისე მოაგვარებენ, როგორც ორ მეზობელს შეეფერება.
გუშინვე საქართველოში რუსეთის სპეცსამსახურების ჯაშუშური ქსელის გამოვლენისა და ამ საბაბით რუსეთ-საქართველოს შორის ურთიერთობების გაუარესების საკითხს გამოეხმაურა ევროკომისიის პრესმდივანი ემა ადვინი.
Our message to all sides is that
ჩვენ ყველა მხარეს ვეუბნებით, რომ უაღრესად მნიშვნელოვანია თავი შევიკავოთ მოქმედებებისგან, რომლებმაც შეიძლება კიდევ უფრო გაამწვაოს დაძაბულობა იმ დროს, როცა ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა ისედაც დაძაბულია. საქართველოსთან უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის მიმართულებით გუშინ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესში რესპუბლიკელების ლიდერი სენატორ ბილ ფრისტის ინიციატივით კიდევ ერთი ნაბიჯი გადაიდგა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატში შევიდა კანონპროექტი, რომელიც საქართველოს, ალბანეთის, ხორვატიისა და მაკედონიის ნატოში გაწევრიანებისათვის მატერიალურ დახმარებას ითვალისწინებს და ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის გაფართოვების ფარგლებში ხორციელდება. პროექტის თანახმად ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური ბიუჯეტი ამ ქვეყნებს გამოუყოფს თითქმის $20 მილიონ, საიდანაც უმეტეს $10 მილიონი საქართველოს მოხმარდება. საქართველოს ნატოსკენ სწრაფის პოლიტიკასა და საქართველოში რუსეთის აგენტურული ქსელის გამოაშკარავებას შორის კავშირზე ბოლო დღეებში ექსპერტებს მიუთითებენ. მოუსმინეთ ვაშინგტონის ჰადსონის ინსტიტუტის ევრაზიის პოლიტიკის ცენტრის დირექტორ ზეინო ბარანს.
For in fact months and years there have been Russian agents operating in Georgia. It's sort of
რუსეთის აგენტები თვეების და წლების მანძილზე საქმიანობენ საქართველოში. ეს ყოველთვის ცნობილი ამბავია. ვფიქრობ, საქართველოს გადაწყვეტილება სწორედ ახლა ემოქმედა, უკავშირდება სურვილს ნატოს რიგის სამიტამდე გამონახოს კონფლიქტების მოგვარების გზა. წინასწარვე ცნობილი იყო, რომ რიგის სამიტამდე რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობა აუცილებლად დაიძაბებოდა. ასე რომ ახლა მოწმენი ვართ იმ პოლიტიკური კონფრონტაციისა, რომელსაც ველოდით კიდეც.
ამერიკელი ექსპერტი ზეინო ბარანის ამ შეფასებით დამთავრდა მასალა რადიო თავისუფლების თბილისელი კორესპონდენტისა ნონა მჭადლიშვილისა. ბარან, ზეინო ბარანს ჩვენ არ ვემშვიდობებით. ვაშინგტონის ჰადსონის ინსტიტუტის ევრაზიის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორმა საქართველო-რუსეთის ბოლო დაპირისპირების საკითხზე ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლების უკრაინულ სამსახურს. ჩვენმა კოლეგამ ნატალია ჩურიკოვამ ზეინო ბარანს თავიდან ჰკითხა, რამდენად შესაძლებელია, რომ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ კიდევ უფრო აგრესიულ ქმედებაზე გადავიდეს.
I don't think that Russia will want to be in a situation where it is seen as fighting Georgia.
არა მგონია რუსეთს ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩენა სურდეს, როცა ის საქართველოსთან ომის გამჩაღებლად ჩაითვლებოდა. საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობის დიდი მხარდაჭერით სარგებლობს. რუსეთს კი მის მიმართ აქამდე არაერთხელ გამოუჩენია აგრესიული დამოკიდებულება. ახლა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი და სხვა ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ მათი ვალია აღელვებდეთ რა ხდება აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში, რადგან ამ რეგიონების მოსახლეობის უმრავლესობას რუსეთის მოქალაქეები შეადგენენ. ეს უსამართლო განცხადებებია, რადგან ხალხს რუსეთის პასპორტები სწორედ იმ მიზნით დაურიგეს, რათა რუსეთს რეგიონებში მიმდინარე მოვლენებში ჩარევა შეძლებოდა.
შემდეგ რადიო თავისუფლების უკრაინული სამსახურის თანამშრომელმა ამერიკელ ექსპერტს კითხა, რამდენად მოსალოდნელია, რომ რუსეთმა საქართველოს წინააღმდეგ სანქციები შემოიღოს და საერთოდ რატომ მიმართავს მოსკოვი გაეროს უშიშროების საბჭოს ამ საკითხის განხილვის მოთხოვნით.
First of all, we need to really find out if there were Russian spies.
პირველ რიგში უნდა დადგინდეს, რომ საქართველოში დაპატიმრებული პირები მართლაც რუსეთის ჯაშუშები იყვნენ. საქართველოს მთავრობა დარწმუნებულია, რომ საამისოდ მას საკმარისი მტკიცებულება მოეპოვება. და თუ მართლაც დადგინდა, რომ კონფლიქტის ზონებში რუსეთის ჯაშუშები საქმიანობდნენ, მაშინ რუსეთმა ამ საკითხზე ახსნა განმარტება უნდა წარმოადგინოს. მეორეც, რუსეთმა უკვე გამოთქვა მუქარა, რომ საქართველოს წინააღმდეგ შესაძლოა შემოიღოს სანქციები, საფინანსო თუ ენერგეტიკული. ეს კი კეთილინების ნიშანი სულაც არ გახლავთ. თუ ჯაშუშებთან დაკავშირებული ინციდენტი სიმართლეა, მაშინ ის ყოველგვარი ემოციების ჩაურევლად უნდა მოგვარდეს.
All the other emotions getting very mixed up.
ზეინო ბარანს ჩვენმა უკრაინელმა კოლეგამ ნატალია ჩურიკოვამ რუსეთის ზოგიერთი ოფიციალური პირის გამონათქვამები შეახსენა. თითქოს ნატოს გადაწყვეტილებამ საქართველოსთვის ინტენსიური დიალოგის პროგრამა შეეთავაზებინა, თბილისი გაათამამა და ერთგვარად წააქეზა კიდეც. ზეინო ბარანის კომენტარი ასეთი იყო.
The Russians have been making that point and even some Europeans
რუსეთის გარდა ასეთი მოსაზრება სხვებმაც გამოთქვეს. ნატოს ზოგი ევროპელი წევრი შეშფოთებული ჩანდა, თუ საქართველოს ეს წაქეზებად მიიჩნიოს და ინტენსიური დიალოგის დაწყება უფრო აგრესიული მოქმედებისთვის გამოიყენოსო. ასეთ პოზიციას კატეგორიულად არ ვეთანხმები. ჩემი აზრით, საქართველოს ინტენსიური დიალოგი რომ არ მიეღო, ის რუსეთის წინაშე თავს დაუცველად და მიტოვებულად იგრძნობდა. ნატოს ლიდერებს არაერთხელ უთქვამთ საქართველოსთვის, რომ ამ ორგანიზაციაში გასაწევრიანებლად აუცილებელია თავშეკავებულად მოქმედება. აუცილებელია პოლიტიკური და სხვა სახის რეფორმების გატარება. ასე რომ საქართველოს ლიდერებმა კარგად იციან, რომ ინტენსიური დიალოგის შეთავაზება მხოლოდ დასაწყისია და იმისთვის, რომ გზა წარმატებით გააგრძელონ, თანამშრომლობის ეს ფორმა მათ ისე არ უნდა გამოიყენონ, რომ ნატოში შესვლის შანსები შეინცირონ.
ეს გახლდათ ვაშინგტონის ჰადსონის ინსტიტუტის ევრაზიის პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, რომელმაც ზეინო ბარანი, რომელმაც ჩვენი რადიოს უკრაინულ სამსახურს მისცა ინტერვიუ და აი ამ საქართველო-რუსეთის ბოლო დაპირისპირების თაობაზე ესაუბრა. თუმცა რადიო მსმენელებო, ჩვენს პროგრამას ახლა განვაგრძობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. უბრალოდ მიმოხილვა ეს არ არის, რადგან ჩვენ მოგვიწევს ფაქტობრივად ერთ თემაზე საუბარი, თუ რას წერს დასავლეთის პრესა, რას წერდა დასავლეთის პრესა დღეს გუშინ თუ გუშინ წინ საქართველო-რუსეთის აი ამ დაპირისპირების გარშემო. 28 სექტემბერს New York Times-ის სულ მოკლედ იუწყებოდა, რომ რუსეთის სამხედრო ოფიცრები დააკავეს თბილისში ჯაშუშობის ბრალდებით. იქვე რუსეთის არმიის გენერალური შტაბის მეთაურის ნათქვამი იყო მოყვანილი, რომ მომხდარი აღმაშფოთებელია და რომ ის და საგარეო საქმეთა სამინისტრო ყველაფერს გააკეთებენ ვითარების მოსაგვარებლად. ბრიტანეთში გამავალი ინდიპენდენტი უფრო დაწვრილებით აუწყებდა მკითხველს საქართველოსში ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილთა ჯგუფის დაკავების შესახებ. კონკრეტულად ალექსანდერ სავაზე იყო ლაპარაკი, რომელსაც საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვანო მერაბიშვილი გაზეთის თანახმად გორის ტერაქტის მოწყობის პასუხისმგებლობას აკისრებს. ასევე დაწვრილებით აღწერს ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილთა დაკავების და რუსეთსა და საქართველოს შორის დაძაბულობის შესახებ მკითხველს გარდიანი. მას მერე რაც 12 პირის დაკავების დეტალებს და ამასთან დაკავშირებულ კომენტარებს აქვეყნებს, გარდიანი მკითხველს პოლიტიკური ურთიერთობის დაძაბულობის ფონზეც უამბობს და წერს, რომ საქართველოში სააკაშვილის ხელისუფლების მოსვლის და დასავლური ორიენტაციის აღების შემდეგ საქართველოსა და მის ყოფილ იმპერიულ ბატონს შორის ურთიერთობა განსაკუთრებით გაფუჭდა. პარასკევს ვაშინგტონ პოსტმას მიუძღვნა ვრცელი წერილი ამ მოვლენებს. გაზეთი წერს, რომ რუსეთმა უშიშროების საბჭოს მოთხოვა ამ საკითხის განხილვა, რათა საქართველოზე საერთაშორისო ზეწოლის გაძლიერებისთვის მიეღწია. მაგრამ საბჭოს წევრების, ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვათა სურვილით საკითხის განხილვა გადაიდო, იუწყება ვაშინგტონ პოსტი. ვაშინგტონ პოსტში ანალიტიკოსთა კომენტარიც არის მოყვანილი, რომ რუსეთს შეუძლია სანქციები გამოიყენოს, მაგალითად ამ ქვეყანაში მომუშავე და მცხოვრები ქართველების მიერ საქართველოში ფულის გადარიცხვის აკრძალვა. იქვე ნათქვამია, რომ რუსეთი უკვე იყენებს ეკონომიკურ სანქციებს. კავკასიის მშვიდობის ინსტიტუტის ხელმძღვანელს გიანოდიას უთქვამს გაზეთისთვის, რომ რუსეთმა უკვე გამოიყენა ყველა შესაძლებელი საშუალება. საქართველოში ჯერათ უთქვამს ნოდიას, რომ რუსეთი მთავრობის ჩამოგდებას აპირებსო. რუსი ანალიტიკოსები ვაშინგტონ პოსტის თანახმად არ გამორიცხავენ სიმეტრიულ აქციებს საქართველოს მოქალაქეების დაპატიმრებას, მაგალითად რუსეთში. პოლიტიკური ტექნოლოგიის ცენტრის წარმომადგენელი ბორის მაკარენკო აცხადებს, რომ მას ვერ წარმოედგინა, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის გაუარესება შესაძლებელი იყო, მაგრამ ის შესაძლებელი აღმოჩნდა, აცხადებს მაკარენკო. გაზეთმა ინდიპენდენტმა პარასკევსაც მიუძღვნა წერილი ამ მოვლენებს. სტატიაში აღწერილია ამ დღეს შექმნილი ვითარება, აღსანიშნავია, რომ საქართველო-რუსეთის ურთიერთობა ამ დონეზე არასოდეს ყოფილა. იქ არის მოყვანილი ამ ურთიერთობის ქრონოლოგია, რომელიც ისეთ მოვლენებთან ერთად, როგორიცაა 801 წელს საქართველოს სამეფოს გაუქმება რუსეთის მიერ, 918-სა და 991 წლებში დამოუკიდებლობის გამოცხადება და სხვა. ბოლო წლის უმთავრესი ამბებია მოყვანილი, რომ რუსეთი ღვინისა და წყლის იმპორტის აკრძალვას შეეცადა და მოახერხა კიდეც და რუსეთის მოქალაქეების დაკავება ჯაშუშობის ბრალდებით. ეს არის ბოლო მნიშვნელოვანი მოვლენა ამ ურთიერთობებში. საქართველოს და რუსეთ შორის დაძაბულობას გერმანულ ენოვანი პრესაც გამოეხმაურა, მაშინ როცა გერმანიის უდიდესი გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე შედარებით მცირე საინფორმაციო ხასიათის წერილს აქვეყნებს, შვეიცარიის ნოიე ციურხერცაითუნგი დეტალურად აღწერს ვითარებას სტატიაში, რომელსაც ცივი ომი საქართველოსა და რუსეთ შორის ჰქვია. სტატიაში ნათქვამია, რომ ბოლო დღეებში ვითარება დაემგვანა აბსურდის თეატრს, რომელსაც თავისი უკანა პლანი აქვს. ეს უკანა პლანი სერიოზულია, წერს გაზეთი. საქართველოს აშკარად აშინებს, რომ დე-ფაქტო უკვე დიდი ხანია მისგან მოწყვეტილი რეგიონები, აფხაზეთი და სამხრეთი ოსეთი კოსოვოს ოლქის მაგალითზე საბოლოოდ დაიკარგება. რუსეთის მიზანი კი ის არის, ვკითხულობთ ნოე ციურხერცაითუნგში, რომ რეგიონში დაკარგული გავლენა საქართველოს მთავრობის იზოლაციით და სეპარატისტული რეგიონების მხარდაჭერით კვლავ აღიდგინოს. გაზეთი მკითხველს იმასაც ამცნობს, რომ საქართველოში 5 ოქტომბერს ადგილობრივი არჩევნებია და სააკაშვილის რეფორმატორების გუნდი მზარდი პოლიტიკური ზეწოლის ქვეშაა, რადგან ქვეყანაში მოსალოდნელი ეკონომიკური წინსვლა და არამხოლოდ მეზობელ რუსეთთან ცუდი ურთიერთობების გამო არ მოხდა. კავკასია რომ არაერთი მოუგვარებელი სამხედრო ეთნიკური კონფლიქტების სავსე დენთის კასრი არ იყოს, ამგვარი დაძაბულობა ალბათ წინასაარჩევნო თეატრად მოგვეჩვენებოდაო, ასრულებს თავის სტატიას ნოიე ციურიხერ ცაიტუნგი. ამით დასრულდა ძვირფას რადიომსმენელებო ჩვენი მიმოხილვაც უცხოეთის პრესისა. ახლა კი ბათუმში მინდა მიგიპატიჟოთ. ბათუმში დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ჩავიდა. ბათუმი გახდა, როგორც სააკაშვილმა დღეს იქ განაცხადა, საქართველოს სამართლებრივი დედაქალაქი. სატელეფონო ხაზზეა ჩვენი თანამშრომელი, ჩვენი საკუთარი კორესპონდენტი აჭარის დედაქალაქში, ნატა იმედაიშვილი, რომელსაც მე მინდა ვთხოვო დღეს იქ მომხდარის გარშემო გვიამბოს. ნატა, საღამომშვიდობის გისმენ.
დღეს ამ თეატრსა და რუსთავის მოსამართლებმა დღეს ფიქსი დადეს საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინაშე მათ აღნიშნეს, რომ იქნებიან ერთგულები ობიექტურები კანონის მიმართ და ხელსაყრელად შეასრულებენ მოსამართლის მოვალეობას. მიხეილ სააკაშვილთან ერთად მოსამართლეთა ფიჩი დადების ცერემონიას 15-მდე ბავშვით ეწრებოდა. ეს ბავშვები პრეზიდენტმა თავისი წვლილით შეიყვანა ახალგაზრდა თომის რაიონულ სასამართლო შენობაში და განაცხადა, რომ მოსამართლეთა ფიჩი არ მხოლოდ პრეზიდენტის, არამედ მომავლის წინაშეც უნდა დადონ და მეტი აღასრულონ კიდეც. მიხეილ სააკაშვილმა აქვე ისიც აღნიშნა, რომ ბათუმი ქვეყნის სამართლებრივი დედაქალაქი გახდება. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარი დედაქალაქის მოვისმინოთ.
ჩვენ ყველანი ვართ მომსრე ისტორიული მომენტის. პირველად მას შემდეგ, რაც საქართველოს დედაქალაქი გადავიდა თბილისში. პირველად მას შემდეგ ცენტრალური სახელმწიფოებრივი დაწესებულება გადავიდა თბილისიდან საქართველოს სხვა რეგიონში. პრაქტიკულად დღევანდელი დღიდან ის რომ საქართველოს მთავარი სასამართლო ორგანო განთავსებული იქნება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დედაქალაქ ქალაქ ბათუმში, ნიშნავს იმას, რომ ბათუმი ხდება საქართველოს სასამართლო დედაქალაქი, თუმცა რა თქმა უნდა პოლიტიკური დედაქალაქი არის და ჯება თბილისში.
პრეზიდენტის ამის თქმის საბავშვო ის ისაძლოდა, რომ ბათუმში დღეშე საკონსტიტუციო სასამართლო გაიხსნა. იგი დღეიდან პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობაში დაიდებს ბინას. საკონსტიტუციო სასამართლოს 9 მოსამართლის ფიჩის დადების ცერემონიის შემდეგ ფარული კენჭის ხრა გაიმართა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ. მოსამართლებმა ერთხმად გიორგი პაპუაშვილი აირჩიეს. ამის შესახებ საზოგადოებას პირველმა უკვე ყოფილმა საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარემ ჯონი ხეცურიანმა უთხრა. ჩვენ შეგვიძლია ეს კომენტარიც მოვისმინოთ.
სხდომაში მონაწილეობდა 8 წევრი საკონსტიტუციო სასამართლოსი. ფარული კენჭის ხრის შედეგად ბატონი გიორგი პაპუაშვილი ერთხმად არის არჩეული საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ. შეგვიძლია მიულოცოთ მას.
ბათუმის სამართლებრივი დედაქალაქის გამოცხადების დღეს საჩერეში იმყოფება საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძეც პრეზიდენტთან და მოსამართლეთთან შეხვედრისას ნინო ბურჯანაძემ განაცხადა, რომ ეს მხარდამჭერია და მას მოსწონს ძალიან ეს ინიციატივა.
კი ბატონო, ეს ისეთი შემოთავაზებაა, რომ მზადა ვარ ჯავაშიც გადავიდეთ და მზადა ვარ აფხაზეთის ყველაზე მიყრუებულ სოფელშიც კი.
საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შავი ზღვის აკვატორიაში რუსეთის ფედერაციის მიერ საზღვაო ძალების დაგეგმილი წვლილების შესახებაც გააკეთა განცხადება. ჩვენ შეგვიძლია ეს განცხადებაც მოვიწნოთ პირდაპირ ეთერში.
ზუსტად ბათუმის აკვატორიის გასწვრივ რაღაც სწავლებების ჩატარება. მაგრამ მე მინდა გითხრათ, ნუ რაფრის ნუ შეგეშინდებათ და არც მიაქციოთ ყურადღება. ჩვენი პასუხი მათზე არის დღეს, აი ეს სამართლებრივი პროცესი, კანონის უზენაესობა, ფეხზე მდგომი ქვეყანა, რომელიც აგრძელებს ცხოვრებას, შენებას და საკუთარი თავის დამკვიდრებას თანამედროვე მსოფლიოში.
ეს გახლავთ ძირფას რადიოსონლებო რეპორტაჟი ბათუმიდან. ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გვიამბობდა იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა დღეს იქ, როგორ ჩავიდა საქართველოს პრეზიდენტი და როგორ გახდა ბათუმი საქართველოს სამართლებრივი დედაქალაქი. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ახლა მინდა შემოგთავაზოთ ეკონომიკური მიმოხილვა, ზოგადად რადიოსმენელებო, ეკონომიკური მიმოხილვა იმის თაობაზე, თუ რა ხდებოდა გასულ კვირაში, რა სტადიაშია ახლა საქართველოს ეკონომიკა, საქართველოს ვალუტა და ასე შემდეგ. რევაზ საყვარიშვილს მოუსმინეთ.
ქვეყნის ეკონომიკაში მიმდინარე მოვლენები დიდწილად 6 რუსი სამხედროს დაკავებისა და ამ ფაქტის გარშემო განვითარებულმა მოვლენებმა გადაფარა. თუმცა ამ ფაქტმა ეკონომიკურ სივრცეზე ასახვის შესაძლო კონტურების გამოკვეთა. რუსულმა მხარემ საქართველოს ზეწოლის ყველაზე ქმედით ბერკეტად კიდევ ერთხელ წამოაყენა საქართველოს სრული ეკონომიკური, მათ შორის უპირველესად ენერგეტიკული ბლოკადის იდეა, რაც გეგმაზომიერად უკვე ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში ხორციელდება. ოფიციალურმა ქართულმა სტატისტიკამ მიმდინარე კვირას კიდევ ერთხელ დაადასტურა, რომ რუსეთის მიერ გამოცხადებულ ბლოკადას უკვალოდ არ ჩაუვლია და მისი შედეგები უკვე საკმაოდ ხელშესახებია. მიმდინარე წლის მეორე კვარტალში პირველ კვარტალთან შედარებით საქართველოდან რუსეთში განხორციელებული ექსპორტის მოცულობა კიდევ 33 მილიონი დოლარით დაიკლო და ბოლო წლების განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე დაბალ მაჩვენებელზე გაიყინა. რაც შეეხება ფულადგზავნილებს, რუსეთი ამ საკითხში კვლავაც ლიდერი ქვეყანაა. სწორედ ჩრდილოეთიდან შემოედინება საქართველოში ვალუტის ყველაზე დიდი მარაგი, რომელსაც რუსეთში მოღვაწე ქართველები თავიანთ ოჯახებს უგზავნიან. ზოგადად კი მთელი მსოფლიოდან საქართველოში ფულადი გზავნილების სახით დაახლოებით დღეში 1 მილიონამდე დოლარი შემოედინება, რაც წინა წლებთან შედარებით საკმაოდ გაზრდილი მაჩვენებელია. ამ ფულადი ნაკადის მატების მიზეზად როგორც საქმიანი აქტივების ზრდას, ასევე დოლარის კურსის მნიშვნელოვან გაუფასურებას მიიჩნევენ. ამერიკული დოლარის გაუფასურების დოხში სრულფასოვნად არის ჩართული ქართული ლარიც, რომელმაც მიმდინარე კვირას კიდევ ერთი რეკორდი დაამხო. კვირის ბოლო საქმიან დღეს პარასკევს თბილისის ბანკთაშორისი სავალუტო ბირჟის ვაჭრობაზე ლარის ოფიციალურმა კურსმა მორიგი ისტორიული მაქსიმუმი დაძლია. გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში 1,7355-იან ნიშნულზე დაფიქსირდა. ასეთი გაცვლითი კურსი დოლართან მიმართებაში უკანასკნელად 1998 წლის 5 დეკემბერს იყო. მაშინ ეროვნული ვალუტა ეცემოდა. ამჟამინდელი კურსი კი პირიქით ლარის რევალუაციის შედეგია, რომელიც გეგმა ზომიერად უკვე მესამე წელია მიმდინარეობს. ასე რომ ლარის ისტორიულ მინიმუმთან შედარებით, რომელიც 2002 წლის 25 აპრილს დაფიქსირდა, როცა 1 დოლარი 2 ლარი და 24 თეთრი ღირდა, ქართული ვალუტა მთელი 50 პუნქტით არის გამყარებული. თუმცა ლარის გამყარება ვერაფერი ნუგეშია იმ ადამიანებისთვის, ვისაც 15%-ამდე გაზრდილი ინფლაცია მთელ დანაზოგებს უუფასურებს. ინფლაციასთან ხელისუფლების წარუმატებელ ბრძოლას დაემთხვა კულუარებში სულ უფრო მეტად გააქტიურებული ინფორმაცია ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელის შესაძლო ცვლილების თაობაზე. კანონმდებლობის მიხედვით ინფლაციაზე პასუხისგებელი უწყება სწორედ ეროვნული ბანკია და ინფლაციის მატების პირობებში მისი ხელმძღვანელის პასუხისგებლობის საკითხის დასმა თითქოს სავსებით ლოგიკურია. თუმცა მოსალოდნელი გადაადგილება ამ ეტაპზე უფრო მეტად ხელისუფლების შიგნით დაჯგუფებების ბრძოლას გავს. გასულ წელს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი რომან გოცირიძე სერიოზულ სკანდალში გაეხო, როცა ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრებს ლექსუ ალექსიშვილს და ირაკლი ჩაგოვაძეს უსწავლელები უწოდა. საკმაოდ ცივი ურთიერთობები აქვს მას ეკონომიკური გუნდის კიდევ ერთ მძიმე წონასთან, სახელმწიფო მინისტრთან, სტრუქტურული და ეკონომიკური რეფორმების დარგში კახა ბენდუქიძესთან. ამასთან გოცირიძეს არც ერთი სახელისუფლო დაჯგუფება არ უმაგრებს ზურგს და პრეზიდენტის ნების შემთხვევაში მისი გადაყენება დიდ პრობლემას არ წარმოადგენს. მით უფრო რომ უკვე სახელდება ის პოსტი, რომელსაც გოცირიძე ბანკიდან წასვლის შემთხვევაში დაიკავებს. ეს კონტროლის პალატა იქნება, რომელსაც მძიმე ავადმყოფობის გამო მისი ამჟამინდელი თავმჯდომარე ზურაბ სოსელია უკვე დიდი ხანია ფაქტობრივად ვეღარ ხელმძღვანელობს. რაც შეეხება ეროვნული ბანკის პოტენციურ ხელმძღვანელს, ამ პოსტზე პარლამენტის საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი კოვზანაძეს, ან საქართველოს ბანკის სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარეს ლადო გურგენიძეს ასახელებენ. თუმცა ეს ჯერ მხოლოდ კულუარული ინფორმაციაა, რომელსაც არც ერთი დასახელებული პიროვნება საჯაროდ არ ადასტურებს. სანამ ეროვნული ბანკის გარშემო ბნებები ჩუმადუღს, სულ უფრო ხმამაღლა გაისმის პროგნოზები ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საპრივატიზებო გარიგების შესაძლო ჩაშლის შესახებ. ლაპარაკია ჩეხური კომპანია ენერგოპროს მიერ გაერთიანებული სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიის, აჭარის ენერგო კომპანიისა და 6 ჰესის შეძენის შესახებ, რომელიც ანონსირებაც ჯერ კიდევ 16 ივნის მოხდა, მაგრამ ამის შემდეგ საქმე წინ პრაქტიკულად არ წაწეულა. ქართული მედია უკვე თითქმის დადასტურებულად აცხადებს იმის თაობაზე, რომ ჩეხებმა საქართველოს მთავრობასთან შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს და ქართულ ენერგოაქტივებზე უარის თქმას აპირებენ. არადა ამ პრივატიზების შედეგად საქართველოს ბიუჯეტში 320 მილიონი დოლარი უნდა შესულიყო, რაც ყველაზე მსხვილი საპრივატიზებო გარიგება იქნებოდა ქართული პრივატიზების ისტორიაში. ენერგეტიკისა და ეკონომიკის სამინისტროებში ამ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფენ. ჩეხები ყველანაირ კონტაქტზე უარს აცხადებენ. თავად გაერთიანებულ სადისტრიბუციო ენერგო კომპანიაში კი პირშისყლის ჩაგუბება ამჯობინეს. ასეთი საინფორმაციო ვაკუუმის პირობებში ხმები უმსხვილესი საპრივატიზებო გარიგების ჩაშლის თაობაზე სულ უფრო მეტად იკიდებს ფეხს. თუ პროგნოზები გამართლდა, ბრიტანული არსტრონ ჰოლდინგისა და რუსული ევრას ჰოლდინგის შემდეგ ენერგოპრო მესამე კომპანია იქნება, რომელმაც სხვადასხვა მიზეზთა გამო ქართული აქტივების შეძენისგან თავი შეიკავა. ეს კი შესაძლოა უარყოფითად აისახოს ქვეყნის იმიჯზე, რომელიც უკვე არაერთხელ გამხდარა უსიამოვნო შეფასებების საგანი. მიმდინარე კვირას საქართველოს შეფასება კიდევ ერთი საერთაშორისო რეიტინგის მიხედვით მოხდა. მსოფლიოს ეკონომიკური ფორუმის მიერ გამოქვეყნებულ სიაში, რომელიც ქვეყნებს კონკურენტუნარიანობის ინდექსთან იჭებს, საქართველომ 85 პოზიცია დაიკავა. ოთხივე მეზობელი ამ რეიტინგში ჩვენს ქვეყანაზე წინ აღმოჩნდა. თურქეთი 59, რუსეთი 62, აზერბაიჯანი 64, სომხეთი კი 82 ადგილზე დამკვიდრდა. ამ რეიტინგმა, რომელიც კორუფციის დონის, უსაფრთხოების ხარისხის, საკუთრების დაცულობის, სასამართლოს დამოუკიდებლობის და სამთავრობო წნეხის დონის გათვალისწინებით გამოითვლება, გამოავლინა, რომ საქართველოს კონკურენტუნარიანობა გლობალურ ეკონომიკურ სივრცეში ჯერ კიდევ ძალიან სუსტია. რეიტინგის გამოთვლისას გამოყენებული ფაქტორები კი სერიოზულად აფერხებს ინვესტორების აქტივობას ქვეყნის ეკონომიკის პრაქტიკულად ყველა სფეროში. მიმდინარე კვირას ნავთობისა და გაზის რესურსების მარეგულირებელი სახელმწიფო სააგენტოს მიერ გავრცელებულმა ინფორმაციამ დაადასტურა, რომ ინვესტორების აქტივობის კლება უკვე ქართული ნავთობის მოპოვების საქმეში შეინიშნება, თან საკმაოდ მკვეთრი ხასიათის. თუ 2004 წელს 100,000 ტონამდე ნავთობის მოპოვება მოხდა, 2005 წელს ეს მაჩვენებელი 67,000 ტონამდე დაეცა. წლევანდელი 7 თვის დინამიკა კი ადასტურებს, რომ მოპოვება კვლავაც კლებადი აქტივობით ხასიათდება. ნავთობსაბადოებზე მოღვაწე მსხვილი ტრანსნაციონალური მოთამაშეები BP, ანადარკო და ფრონტენა კლებას საბადოებისა და იქმოქმედი ტექნიკის სიძველით ხსნიან და სიტუაციის კარდინალურ შეცვლას მხოლოდ ტექნიკური გადაიარაღებისა და სერიოზული ინვესტიციების განხორციელების შემდეგ პროგნოზირებენ. სახელმწიფო ამ თემით ჯერჯერობით ნაკლებად ინტერესდება. მას შემოსავლები არც უამის ოთაკლია. განსახილველად გამოტანილი 2007 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი მორიგი რეკორდების დამხობას გვირდება. მისი საშემოსავლო ნაწილი 4.1 მილიარდი ლარით არის განსაზღვრული, რაც დღევანდელი სავალუტო კურსის პირობებში თითქმის 2.9 მილიარდ დოლარს უტოლდება. თანხას, რომელიც რევოლუციამდელი საქართველოს ბიუჯეტს პრაქტიკულად 5-ჯერ აღემატება. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე, თითქმის მთელი ღამე, ტელეკომპანია იმედის ეთერში, რადიო თავისუფლებისა და იმედის ერთობრივი პროექტი თავისუფლების თეორემა, დისკუსია, დოკუმენტური კინო, მხატვრული კინო. ყოველ შაბათს 23 საათსა და 30 წუთზე ერთად ვიმსჯელოთ ჩვენ საზოგადოებაზე და ადამიანის უფლებებზე.
თუმცა რადიო მსმენელებო, მე მინდა შეგახსენოთ, რომ თქვენ მსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღის სტუდიიდან დღეს პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა და ახლა შემოგთავაზებთ ჩვენს ყოველგვირეულ პროგრამას შაბათობით გადის ხოლმე ის ეთერში კავკასიურ გზაჯვარედინს, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის ბიუროდან, პრაღის სტუდიიდან უძღვება ჩვენი კოლეგა რუსულ ენოვანი რედაქციიდან ანდრეი ბაბიცკი. დღეს თემა კავკასიური გზაჯვარედინისა, რომელშიც სამი სამხრეთ კავკასიური ქვეყნის, სომხეთის, აზერბაიჯანის და საქართველოს წარმომადგენლები მონაწილეობენ, თემა არის ამ ქვეყნების ევროკავშირთან ურთიერთობა. Машасе, Андрей Бабицкий, Кавказский гзаджуаредини.
Говорит радио «Свобода». Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Тема сегодняшнего круглого стола – движение стран Южного Кавказа в направлении Европейского Союза. В сегодняшней программе участвуют из Еревана директор Армянско-Европейского консультативного центра в области законодательства и экономической политики Тигран Джарбашьян. Из Тбилиси глава неправительственной организации «Всемирная лаборатория» Сосо Цискаришвили и из Баку Ильгар Мамедов, глава Азербайджанского национального общественного комитета по европейской интеграции. Ну, тема очень широкая, поэтому, может быть, я начну с каких-то общих положений. В марте были Европейской комиссии опубликованы доклады по всем трем странам, и спикер Европейской комиссии, госпожа Франсуаза Бейл, заявила, что первый этап в программе «Новые соседи» завершен, и что к концу этого года все три страны должны представить свои собственные планы действий. Мы поговорим о том, что это такое, а у меня есть очень общий вопрос. Я, честно говоря, не совсем в теме, поэтому довольно плохо себе представляю, но я понимаю, что для Европейского Союза важны определенные критерии, которым должна соответствовать страна в области демократии, права и так далее. Если Грузия мне представляется, ну, в общем, подходящим потенциальным членом Европейского Союза, то у двух других стран Южного Кавказа это сказать сложно, потому что там сохраняются очень серьезные элементы авторитаризма в политических режимах. Вот как быть с этой проблемой? Не есть ли это политическое лицемерие, объявленный курс на сближение с Европой при сохранении, в общем, немодернизирующихся, немодернизированных политических систем? Мой вопрос, я думаю, прежде всего адресован к нашему азербайджанскому гостю. Ильгар, я обращаюсь к вам.
Честно говоря, европейская интеграция предполагает, и это такое очень емкое понятие, и туда входит не только вопрос о политических режимах. Там намного, гораздо более богаче список вопросов, которые, ну, проблем, которые странам предстоит решить на пути к европейской интеграции. В первую очередь, это уровень экономического развития этих стран. Он совсем далеко, даже не совсем не близок к европейским стандартам.
Ильгар, вот именно когда... в первую очередь?
Ну, практика показывает, что да. До тех пор, пока Азербайджан, Грузия и Армения будут находиться на нынешнем уровне экономического развития, по факту отставания от Европейского Союза, им трудно будет рассчитывать на членство в Европейском Союзе. Но, однако, этот процесс, значит, конечно, и включает в себя и политическую составляющую, такую, как тип политического режима, существующий в той или иной стране. И в этом смысле, конечно, Грузия пытается использовать все политические все возможные преимущества, которые ей дала в этом вопросе революция роз. Азербайджану и Армении действительно несколько сложнее в этой ситуации. Но если бы только политические реформы могли привести эти страны в Европейский Союз, я думаю, что проблема была бы решаема намного легче. Во-первых. Во-вторых...
Я не совсем понял, что вы имеете в виду, если бы только политические реформы. Что...
Ну, политические реформы, то есть достаточно преобразовать Конституцию, привести в соответствие с требованиями Европы свое законодательство, и, в принципе, если бы только этим решалось бы, то политическая база давно бы была создана, наверное, этими странами. Здесь речь не только о, значит, политических реформах. Здесь главным, значит, главный водораздел между Европой и этими странами, нашими странами, проходит по вопросу уровня экономического развития. Конечно, он тоже связан с политической системой, но это наше отставание в экономическом плане, это главнейшее препятствие на пути к европейской интеграции. Это не значит, конечно, что не надо обращать внимание на политические реформы, совсем это не значит, но такое отношение к вопросу, когда политика, политические реформы есть ключ, это, я думаю, немножко нереалистичный подход.
Тигран, Джарбашьян, Ереван, скажите, ну вот наш бакинский коллега считает, что самое главное – это экономические условия, но, насколько я понимаю, авторитарные режимы имеют очень серьезный потенциал для экономического реформирования. Что, действительно вы считаете, что для Европы сегодня существенным является именно это?
В первую очередь посмотрим, зачем это все Европейскому Союзу. Это очень важный вопрос, потому что Европейский Союз, по моему мнению, после расширения последнего и предстоящего, связанного с Болгарией и Румынией, обнаружил себя в ситуации, когда он соседствует с странами, в которые по идеальным системам не соответствуют понятию стабильной, развивающейся, нормальной, институционально развитой страны. И, соответственно, как и всякая супердержава или объединение стран, Европейский Союз преследует исключительную цель иметь вокруг себя так называемое кольцо друзей, кольцо стран с предсказуемой политикой, экономически достаточно развитых и умеющих управлять своей страной. Это было заявлено также неоднократно со стороны официальных лиц Европейского Союза, а в конце комиссар по внешним связям Европейского Союза Бенито Вандлер на заявление Грузии и Украины о членстве в Европейском Союзе достаточно жестко и четко определила, что программа европейского соседа не предполагает членство, но и не исключает. И рекомендовала и Грузии, и Украине прежде всего заняться реформированием и экономики, и институциональных составляющих. Это сторона Европейского Союза. Что касается Армении, как со стороны Армении видится этот процесс? Мне представляется, что со стороны Армении очень важно использовать эту возможность наличия мотивации и наличия политической воли в области европейской интеграции в целях модернизации всего общества, как политических институтов, так и экономических институтов. И разделять политические и экономические институты невозможно. Речь идет о том, что экономическое развитие, по уровню экономического развития, мы не так уж далеки, допустим, от уровня Румынии или Болгарии, которые, в принципе, в 2007 году, 1 января, станут членами Европейского Союза. Следовательно, проблемы не в экономическом развитии, а в состоятельности институциональных структур. И позиция Армении достаточно четкая и прагматичная, что этот процесс европейской интеграции в рамках европейского соседства должен использоваться максимально для обеспечения возможности модернизации институциональных факторов, как политических институтов, так и экономических институтов. Это самое важное и неоднократно со стороны заявления политических и экономических властей Армении было четко сказано о том, что Армения прежде всего для себя очень важную составляющую видит именно в модернизации системы как управления страной, так и защиты собственности, так и использования контрактов. То есть это глобальная модернизация страны. Вот в этом видится, по-моему, основная цель, которую может преследовать Армения в рамках европейской интеграции.
Да, ну вот ваша точка зрения, как я понимаю, отличается значительно от точки зрения нашего коллеги из Баку и Сосо Цискаришвили Тбилиси. Сосо, скажите, ну вот Грузия сегодня совсем в иной ситуации, она не может себе позволить, скажем, сохранять два вектора движения и в направлении добрососедских отношений, скажем, с Россией, и в направлении таких же отношений с Европейским Союзом. Наоборот, она считает Европейский Союз союзником во все более обостряющемся конфликте с Россией. И в этом смысле для Грузии Европа сегодня есть актуальная и насущная необходимость. Прав ли я?
Мы понимаем, что каждая из трех стран имеет свои собственные ресурсы и аргументы в пользу такого активного включения в процесс евроинтеграции, но следует рассматривать и возможные альтернативы такой интеграции. Говоря о ресурсах и аргументах, для Грузии это в первую очередь культурологическая и ментальная самоидентификация с европейской цивилизацией, а также непоколебимая воля находиться в европейской семье. В Грузии могу сказать, что никто никогда не сомневался в том, что Черное море не разделяет, а наоборот объединяет их страну с Европой. И считает, что геополитический ресурс страны еще недостаточно востребован Старым Светом. В моем представлении, для Армении это историческая реальность наличия постоянных родственных и деловых связей с многочисленной армянской диаспорой в Европе, которая, естественно, неравнодушна к судьбе своей исторической родины, ну и представляет собой значительный интеллектуальный и материальный ресурс для европеизации страны. Говоря об Азербайджане, естественно, это мое личное мнение, несмотря на большую культурологическую разницу с Западной Европой, имеет почти вековой опыт серьезного делового партнерства с Западом. Ну, скажем так, традиционно тесные с Англией. Страна имеет самую динамично развивающуюся экономику, ну и, будем откровенны, является Азербайджан самым привлекательным для Европы соседом в Южном Кавказе, в том числе и в геостратегическом плане, потому что я вижу основной интерес Европы в добром соседстве с Южным Кавказом, с регионом, где мы сами не являемся примером добрососедства, в том, чтобы как-то обезопасить себя альтернативным энергетическими маршрутами в создаваемых реалиях восстановления и воссоздания энергетической империи. Ну вот, а каковы у нас альтернативы европейской интеграции в наших странах на Кавказе? На мой взгляд, наибольший выбор может быть у Азербайджана, где на сегодняшний день, насколько я знаю, Азиатский банк и Кувейтский фонд являются активнее Европейского банка и Международного валютного фонда. Но если к тому же влияние религиозного фактора на политику будет усиливаться заметно, в какой-то момент не исключен, я думаю, резкий поворот вектора интеграции на восток или на юг. А в случае, ну, если будет это как-то проходить все пассивно, этот процесс со стороны Европы, при этом будет наращиваться привлекательность или, может быть, и насилие российского фактора, не исключен вариант сокращения западного вектора и увеличения, соответственно, северного. А вот у Армении реальная альтернатива европейской интеграции может быть стратегическое партнерство с Россией. Я не исключаю, что, возможно, это и будет вынужденным, если Армении придется в долгосрочной перспективе оставаться заложником собственной победы в Карабахе. У Грузии добровольной альтернативы европейской интеграции нет. И факт отсутствия альтернативы толкает, ну, в хорошем понятии этого слова, Грузию к единственному своему выбору. Потому что Европа не грозится аннексированием грузинских территорий, не стремится, так сказать, бойкотировать продукцию Грузии, наоборот, открывает торговые врата для грузинской продукции. Так что проблемы, конечно, существуют. Я бы однозначно бы признал Грузию таким местом расцвета демократии. Авторитарности хватает и у нынешнего грузинского режима, так что мы еще можем посостязаться в этом плане с нашими соседями.
Я хотел бы спросить Ильгара Мамедова. Ну вот, очень любопытную мысль высказался Цискарашвили о том, что самый широкий выбор у Азербайджана. Действительно ли это так? И есть ли ощущение в Азербайджане, что, ну, европейская интеграция — это нечто, что идет параллельно другим процессам? Нету как бы чувства, что это такая жизненная необходимость?
Ну, немножко странно выглядит наш, наверное, имидж из Тбилиси. Честно говоря, он не согласуется с тем, как видим ситуацию мы здесь. В Баку мы считаем, что основа для интеграции Азербайджана в европейское пространство была заложена еще в середине 19 века и в дальнейшем, когда Баку стал городом такой очень бурно развивающейся индустрии со всеми именно европейским промышленным городом, со всеми другими атрибутами соответствующими, прилагающимися к европейской индустриализации. Мы были страной, которая первая в мусульманском мире, первой демократической республикой в мусульманском мире в 1918 году. Значит, избирательное право для женщин, такой яркий показатель, он был введен в Азербайджане именно как демократическое такое прогрессивное правило задолго даже до того, как к этому пришли европейские страны. В дальнейшем, несмотря на все перипетии судьбы истории в Советском Союзе, Союзе Азербайджану удалось сохранить вот культурную близость к Европе, и этот процесс сейчас только усиливается. Конечно, есть и другие тенденции, конечно, есть и другие взгляды, но в целом тот путь, за который аргументирует или который проповедует наш комитет по европейской интеграции, это не наш выбор на самом деле, он был сделан еще лет 150 назад, 100-150 назад. И, значит, у нас нет практически альтернативы интеграции на юг. Само существование Азербайджана является угрозой для долговременных интересов Ирана, в котором проживает 20 миллионов азербайджанцев и которые, значит, все больше энергии требуют удовлетворения своих прав, уважения к своим правам. И этот процесс в дальнейшем будет только нарастать. С арабским миром у нас связи гораздо слабее, культурные связи, несмотря на то, что мы страна с преобладающим мусульманским населением гораздо слабее, чем с Европой и с Россией. Это тоже сложилось, это тоже культурный такой исторический феномен. Но есть, конечно, определенная вероятность. Альтернативу европейской интеграции мы можем рассматривать чисто теоретически сближение с Россией. Но само положение России и перспективы ее развития практически делают эту перспективу несерьезной. Поэтому у Азербайджана фактически не остается выбора, кроме как двигаться в направлении европейской интеграции.
Сейчас, может быть, завершим как раз вот эту проблему выбора стратегического партнера. Тигран Джарбашьян, Ереван. Ну, у меня примерно тот же вопрос к вам. Почему не Россия, а Запад? Стратегическое партнерство с Россией в случае Армении выглядит куда более логичным.
Я думаю, что вопрос сам по себе, мне кажется, некорректен на данном этапе. Мы обсуждаем вопрос, который на самом деле, он не, по моему мнению, определение политических приоритетов и направленностей, это скорее преждевременно. Мне кажется, что мы не должны противопоставлять себе для наших стран ни Россию, ни Европейский Союз, ни другую супердержаву и даже не Иран. Мне кажется, что речь идет о том, что мы должны стать нормальной, цивилизованной страной с развитыми институтами, с развитой политической системой, с тем, чтобы суметь догнать тот локомотив, который несется и называется «золотой миллиард». Это и должна быть сутью политики, проводимой любой властью в любой стране. Если цель ради самой цели, европейская интеграция ради европейской интеграции, она звучит крайне неубедительно. Мне кажется, что европейская цель – это скорее механизм для обеспечения формирования нормальной страны. И с этой позиции я думаю, что ни один из участников нашей дискуссии в радиоэфире и ни одна из супердержав, имеющих свои интересы в нашем регионе, который достаточно интересен для всех, не может противопоставить подобному подходу. Прагматизм в первую очередь. И, исходя из этого, альтернативы европейской интеграции, более эффективного метода модернизации общества и страны не существует. Если мы посмотрим на весь мировой опыт, то именно последний опыт модернизации восточной Европы показывает, что именно через этот путь, через путь построения европейских моделей, под построение страны с европейской цивилизационной моделью, может привести к тому, что страна может стать институционально состоятельной. Мне представляется, что мы акценты неправильно ставим, потому что если акцент ставится как европейская интеграция, как самоцель, в этом случае, естественно, возникают серьезные противоречия. Если акцент ставится европейская интеграция, или можно по-другому назвать это европеизация как метод модернизации наших стран, в этом случае, я думаю, все стратегические игроки и общество будут готовы принять данную модель. Тем более, что Россия сама, несмотря на весь свой авторитаризм и формирование, как правильно определил наш турецкий коллега, так называемой энергетической империи, сама в настоящее время модернизирует свою систему управления, систему внутреннего рынка по европейской модели.
Ну, вы знаете, я думаю, что вряд ли кто-то вам возразит, потому что здесь никто, мне кажется, и не рассматривал европейскую интеграцию как просто движение ради процесса. Сейчас очень много высказываний на ту тему, что Европейский Союз в продолжении обозримой какой-то временной перспективы не готов к расширению, что новых членов он принимать не будет и что он становится закрытым клубом. Вот в связи с этим европейская интеграция продолжает оставаться как бы целью стран Южного Кавказа? Действительно ли это, ну скажем так, движение, в конце которого просматривается появляется некоторая перспектива вхождения вот в это большое государство? Или сегодня этот процесс остановлен? Сосоц Искарашвили.
Ну, решение Евросоюза, оно открыто и не обсуждается после 2007 года. Тайм-аут минимум лет на 10. Я думаю, что это абсолютно здравый подход к проблеме, потому что для реальной интеграции, скажем, стран Южного Кавказа в европейские структуры, 15-20 лет — это необходимый период. Одно дело, с каким настроением и с каким упором это будет делаться. Грузия, конечно, спешит. Вот только что завершен документ под названием «План действий нового европейского соседства». В начале октября, во время визита европейской тройки в Тбилиси, будет оглашен факт согласования этого документа. В ноябре он будет подписан. Но параллельно следует учесть, что наши соседи по Южному Кавказу, они имеют собственные взгляды, собственные темпы развития. И когда Брюссель воспринимает нас как, ну, братьев-близнецов, это несколько нереально в данной ситуации. Да, мы братья, мы друзья, но, видимо, все-таки братья от разных браков. Потому что, ну, президент Армении, глубоко уважаемый мной, он открыто говорит в интервью Евроньюсу, что Евросоюз сам еще не определился насчет границ Европы, так что формирование политики Армении в отношении Евросоюза – это задача будущего поколения армянских политиков. А в Грузии, наоборот, у нас везде флаги Евросоюза, тоже это другая крайность, но зато создали такую судебную систему в Грузии, что такой судебной системы, если входить в Союз, то далеко не европейский, может быть, обратно в советский не примут. Так что проблемы у всех на свои. Поэтому и предлагается, в моем представлении, необходимым введение понятия поэтапной асимметричной интеграции, как механизма оценки и поощрения индивидуальных успехов. Ну, а также реагирование на возможные неудачи или промахи каждой отдельной страны в процессе осуществления программы.
Благодарю вас. Сосо Ильгар Мамедов, тот же вопрос.
Ну, конечно, никто не будет рассматривать серьезно перспективу вступления этих стран в Евросоюз в ближайшие десятилетия. Я думаю, даже 20-летие будет 20 лет. Я думаю, что это очень оптимистичный прогноз, потому что не созрели еще эти страны и в экономическом, и политическом смысле для того, чтобы войти в Евросоюз, а также Евросоюз самому необходима передышка для внутренней организации и поглощения того, что он до сих пор уже поглотил. Я, честно говоря, не совсем разделяю точку зрения ереванского коллеги о том, что движение все, а цель ничто в европейском процессе. Я думаю, что вот это больше отражает ситуацию, на которой находится сейчас Армения, нежели действительно цель, потому что страна, которая является не только стратегическим партнером, стратегическим союзником России, и входит в организацию договора о коллективной безопасности, экономика которой зависит практически на 90% от России, она просто не имеет сейчас перспективы, вот, не имеет свободы выбора в вопросе европейской интеграции. Поэтому ей, конечно, приходится сложно в этом вопросе, и приходится, по большому счету, говорить больше, чем делать. Грузия, естественно, это флагман евроинтеграции Кавказа, но Азербайджан с его нынешним уровнем свободы во внешнеполитическом выборе, который есть достижение, он вот именно свободен выбирать европейскую ориентацию, и он ее выбрал.
Благодарю вас, но мне кажется, что вы неправильно поняли армянского коллегу. Он как раз сказал о том, что цель главная, а само по себе движение, если не определены его задачи, смысла не имеет. И Тигран Джарбашьян, вам слово.
Именно как политический союз, Европейский союз начал формироваться с 90-х годов, и мне кажется, те факты, которые произошли в Европейском союзе, в частности, отказ от утверждения Конституции со стороны Франции и Голландии, проблемы, связанные с новым членством, это проблемы роста формирования единого Европейского союза. И именно в связи с этим, мне кажется, что дальнейшее расширение в первую очередь будет иметь под собой экономическую основу. Что, между прочим, однозначно указано в программе Европейского соседства и в планах действий, которые будут подписаны, как уже указал грузинский коллега, в начале октября. Это возможность открытия для этих стран внутреннего рынка. И мне представляется, что это намного более важно, превращение в европейскую страну, а не вхождение в Европейский Союз. По-моему, Норвегия или Исландия, или Лихтенштейн не менее европейские страны, чем та же Австрия или Чехия. Мне кажется, что в первую очередь наши страны должны перед собой ставить цель формирования единого экономического пространства, что дается возможностью европейского соседства. Это первое. Второе, что очень важно подчеркнуть. Европейский Союз является самым крупным внешнеторговым партнером и приблизительно в более чем в два раза превышает наш торговый оборот с Европейским Союзом, чем со всем СНГ, включая Россию. Следовательно, Европейский Союз является для нас кардинально важным.
Я благодарю всех участников программы. Из Баку сегодня в круглом столе принимал участие Эльгар Мамедов, глава Азербайджанского национального общественного комитета.
Привет, радио Смирлебо. Дасрулда, радио Тавсулебис Картули, редакции Стреондели программа. Олкуроли, Кавказиули, Гзаджоредин, Тромзац, Андрей Бабицкий, Утхвагута. Мы, Окропир Рухадзе, Кемши Добебис Праги студиидан, Гизуреб Троволи Векаркс, Шуагамис Этерамде, Нахамдис Каргапцандегутец.